Cultura este o podoabă pentru cei fericiți și un refugiu pentru cei nefericiți. Drum în lumina culturii. Gândul cel bun al omului de cultură.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina, vă spune profesor Dorina Coravu, realizatoarea emisiunii Drum în Lumina Culturii. Dragi ascultători, în emisiunea de astăzi vom continua să vorbim despre orașul Deva. Dintre resursele bibliografice pentru realizarea acestei emisiuni, amintim Deva, Nicolae Rădulescu, editura Stadion, București, 1971. La poalele dealului cetății, în parcul orașului, acolo unde încep aleile ce urcă spre cetate, se află Muzeul Județean, cunoscut și sub numele de Castelul Bethlen. De proporții considerabile, edificiul a fost zidit în secolul al XVI-lea și transformat ulterior în mai multe etape. Pe din afară, clădirea se remarcă prin echilibrul compozițional, prin sobrietatea și masivitatea volumelor, prin impresia de armonie pe care o degajă. Stilul inițial, vădit influențat de arhitectura Renașterii, a fost îmbogățit ulterior cu elemente baroce, între care unele de o rară valoare. Clădirea a căpătat o formă apropiată de cea de azi, în timpul lui Gabriel Bethlen, principe al Transilvaniei, între anii 1613-1629. Ea ocupă exact locul unde, înaintea acestuia, a existat o construcție în care și-au avut reședința unii principi ai Transilvaniei. Pe atunci, Magna Curia făcea parte din teritoriul cetății și era despărțită de oraș printr-un zid prevăzut cu o poartă de acces, de factură monumentală, azi dispărută. Stăpânii palatului, care erau și ai cetății, locuiau aici, iar cetatea folosea drept adăpost pentru garnizoană. La parter erau amplasate bucătăriile și cămările. Magazii și cămări spațioase se aflau și în subsol, unde se putea coborî de la parter pe o scară de piatră. Tot aici se afla închisoarea ferecată în fier cu gratii groase și încuietori complicate, unde erau încarcerați cei ce se făceau vinovați, într-un fel sau altul, față de stăpânii domeniului. O sală de supliciu pentru răzvrătiții condamnați la pedepse completa această parte sumbră a clădirii. Mai ales iobagii care nu-și plăteau dările și care se revoltau au fost puși în fiare și torturați în aceste temnițe. Stăpânii locuiau la etaj. Camerele de la acest nivel, luxoase și somptuos mobilate, purtau amprenta unei bogății care făcuse ca Magna Curia să fie vestită. Mobilierul în stilul Renașterii, cu mese și scaune italiene, încrustate cu lemn scump, porțelanuri și metal, fotolii în piele, sobe de smalț, se încadra armonios în spațiile încăperilor decorate, mai ales de la ultimele refaceri cu stucaturi și alte elemente. Tavanele boltite pot fi întâlnite și azi în sălile mai mici. În saloanele mari, plafoanele sunt drepte și bogat ornamentate. În sala de festivități exista un cămin baroc, a cărui fațadă includea blazoanele familiilor Haller și Daniel, un leu și o lebădă cu gâtul străpuns de o săgeată. Deasupra blazoanelor se afla un fenix în flăcări. Această parte a căminului poate fi văzută și astăzi. Data la care a fost amplasată în încăpere poate fi socotită nu mult după anul 1733, când Ioan Haller, guvernatorul militar al Transilvaniei, a intrat în posesia clădirii. Din familia Daniel făcea parte soția sa, Sofia. Ceea ce reține atenția în interiorul clădirii este blazonul baroc de deasupra intrării principale. Are forma unei loji de piatră cu balustradă în formă de scoică, bogat ornamentat cu sculpturi și motive florale și dă întregului ansamblu o impresie de echilibru compozițional și de soliditate. Două figuri alegorice sculptate în piatră și fixate în consolă sub râul balconului completează acest element al clădirii. Scara monumentală care duce la etaj are o balustradă de asemenea în stil baroc. E tăiată în piatră și dispusă în unghi ascuțit cu o platformă la mijloc. Terasa pe care se ajunge, urcând această scară, e mărginită de o balustradă asemănătoare cu a scării și din ea se intră în clădire printr-o ușă cu arc deasupra, fără ornamente de fațadă. Pe vremuri, Magna Curia era înconjurată de o grădină cu pomi și o serie de pivnițe, magazii, grajduri. Aici locuiau și numeroși servitori ai palatului, recrutați de obicei dintre iobagii de pe domeniile învecinate. Despre relațiile de tip feudal stabilite între stăpânii clădirii și supușii lor, o inscripție a orașului ne dă detalii interesante. Astfel aflăm că orășenii din Deva erau fie oameni liberi, fie iobagi din moș strămoși pe aceste locuri, fie aveau dreptul de strămutare pe alte moșii. Dările către castel se raportau la suprafețe de pământ în folosință. Impunerea în zile de robotă era de cel puțin 3 zile pe săptămână. Meșteșugari, în schimb, nu erau obligați la corvezi, ceea ce a nemulțumit adesea pe nobili și a constituit obiectul a numeroase fricțiuni și neînțelegeri. Apărându-și cu strășnicie privilegiile, breslașii Devei au izbutit de-a lungul secolelor să-și conserve libertatea, formând o societate medievală a orașului, o pătură cu o situație aparte. E neîndoielnic faptul că bogățiile acumulate la Magna Curia sunt rodul unei îndelungate și aprige exploatări la care stăpânii castelului și-au supus iobagii de pe moșii. Luxul de la curte a îmbrăcat în anumite epoci forme exagerate. Aici s-au ținut baluri și recepții fastuoase, cu răsunet până la Viena, aici au avut loc adunări ale dietei. Astăzi, clădirea transformată în muzeu reflectă prin exponatele pe care le adăpostește momentele cele mai semnificative din istoria orașului și a altor localități din împrejurim. În muzeu se găsesc numeroase obiecte din prima epocă a pietrei, găsite pe teritoriul orașului, obiecte dacice și romane, între care lapidariul roman, unul dintre cele mai mari din țară, precum și numeroase documente care vorbesc despre trecutul orașului și județului Hunedoara. O vizită în centrul orașului, pornind de la muzeu, oferă turiștilor prilejul să vadă atât clădiri mai vechi de factură monumentală, cât și numeroase construcții în stil modern. Călătorul distinge în primul rând Palatul Administrativ, sediul Consiliului Județean, Teatrul de Stat de Estradă și Liceul Decebal. Alte două obiective ale orașului Deva, care prezintă de asemenea interes turistic, sunt turnul Bisericii Ortodoxe, cu secțiune dreptunghiulară, și sobru, în ceea ce privește ornamentația exterioară, unica porțiune rămasă până azi dintr-o construcție ce a fost ridicată în secolul al XVIII-lea, în anul 1727, în cimitirul de la marginea orașului, și Biserica Romano-Catolică, fosta biserică a Mănăstirii Franciscanilor, care are o vechime comparabilă cu cea a Bisericii Ortodoxe. Aceasta, din urmă, este realizată din cărămidă și piatră, urmând în general planul edificiilor religioase romano-catolice din Transilvania, dar dimensiunile sale sunt relativ modeste. Decorația exterioară se remarcă printr-o concepție sobră și unitară, fără a face însă nota aparte față de alte edificii similare. Atât Biserica Ortodoxă, din care azi se mai vede doar turnul, cât și Biserica Romano-Catolică au figurat odinioară printre monumentele de vază ale orașului, dar în ultimii ani au suferit degradări importante. Întreținute în bune condiții și restaurate parțial, cele două clădiri trezesc și astăzi un viu interes în rândurile vizitatorilor și specialiștilor. Dragi ascultători, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii Drum în Lumina Culturii. Realizatoarea emisiunii, profesor Dorina Coravu, vă spune la revedere și să ne întâlnim cu bine în emisiunea viitoare.